Jézus nyelv.
În moarte, în
bunun hesabı ya dediğinde cevap falan kaşı dövüşsa şiar olsak istedi ya kredi ve istedi farklı okurumda nunca ve bu kredi ağzın lazım bir doğru tekrün kredi neyse yavuzun işte neyse siz
moment de insuflare, mi-aș dori să fiu un
tare pentru noi, foste, pentru biserșire, suferă pentru puținătatea rugăciunii sau sănătirea rugăciunii în ceea ce ne privește. Și e o taină aceasta în biserică, dumneavoastră credincioși, atunci când priviți la noi, simțiți ajutor și insultare, dar și invers. Și noi când privim la dumneavoastră, ca și preoți, ca și păstori, simțim nu de puțin ori ajutor și insultare. Nu de puțin ori ca întâlnim, mai ales în taina spovedanii cu oameni credincioși de care ne am fost rușine. La ce măsură erau ei și la ce măsură sunt ei. Așa că nu știm cine dă și cine primește mai mult, dar mi-aș dori să fie un moment de insultare pentru noi toți, sigur, că sper că cine se pot spune foarte multe și ar trebui să spună cineva care, într-adevăr, a dovedit rugăciunea curată, rugăciunea neîncetată. Eu m-am gândit să abordez un pic tema aceasta a rugăciunii în familie, pentru că știu că e mare nevoie de rugăciune în familie. Aș vrea cumva să contrazic așa un cuvânt, o vorbă care circulă așa printre oameni, zice, casa nu-i biserică. Așa ca o scuză, că acasă ne putem permite să mai vorbim urât, să facem și postim, că asta este casa din biserică. Dar să știți că este o gândire greșită, dacă acceptăm sau dacă gândim în felul acesta casa din biserică, ceva nu este bun. Înseamnă că nu am înțeles ce înseamnă să fii creștin. Și casa noastră trebuie neapărat să fie biserică. Noi cinstim biserica așa ca locașul final, pentru că știm că Dumnezeu este prezent în ea prin Sfintele Taine, prin Coadă, prin slujirea preoțească, știm că este sfințită cu Sfântul și Marele Mir, cu apă sfințită. Deci de aceea ne purtăm până pe noapte când venim în biserică. Dar nu trebuie să uităm că și noi am fost sfințiți ca o biserică vie a lui Dumnezeu. Și noi am fost sfințiți cu apa sfințită a botezului și noi am fost pecetuiți cu Sfântul și Marele Mir. Pe toate modularele lucrurile nostru s-a pus pe cedea darului Sfântului Duh. Deci, aceeași sfințenie care apasă pe zidurile și pe altarele sfințenici, apasă și pe trupul nostru, pe ființa noastră. Și noi suntem o biserică via lui Dumnezeu. Și dacă aici ne purtăm frumos, vorbim în șoaptă, vorbim cu evlavie, nu ne permitem doar să fumăm, pentru că mi se pare că Dumnezeu este de față. Din aceeași rațiune, trebuie să facem acest lucru și în afară, pentru că Dumnezeu este la fel de prezent și în afara zilurilor bisericii. Și aceasta pentru că eu sunt la fel o biserică via lui Dumnezeu și Dumnezeu este în inima mea. Din momentul botezului, Hristos se sărășuiește în inima mea. Și înseamnă că eu trebuie să am același respect și aceeași evlavie. Altfel o schizofrenie, dacă eu aici în biserică îl cinstesc pe Hristos și mă vorbă frumos, iar când am ieșit afară, nu mai fac asta și uit de el, măcar că el este înăuntrul meu. În inima mea este mai aproape de mine și decât aerul pe care îl răsuflu. Și atunci, de ce înăuntru aici mă port frumos, iar când ies afară, îmi permit să vorbesc cu el? Înseamnă că ceva nu e limpede în credința mea, în înțelegerea mea. E o schizofrenie. Deci același Hristos pe care îl cinstesc aici, în biserica de zi, trebuie să-L cinstesc și în afară, pentru că El este în inima mea, dar este pretutindenea. Chiar dacă nu este în inima mea, dar El este prezent în întregul univers. Zice, Dumnezeu Cerului este scaunul meu și pământul așteptă picioarele mele. Ce casă o să nu zimiți cu mine? Și întregul univers este o casă a lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, noi am trebuit să conștientizăm mereu acest lucru, să ne aducem aminte. Și atunci și casa noastră trebuie să fie biserică. Și acasă trebuie să ne rugăm la fel, ca și în biserică, cu etame, să avem în casa noastră un altar, un colțișor de rugăciune, unde să ne rugăm zilnic, să începem ziua cu rugăciune, să sfârșim cu rugăciune. Dacă sunt și alte momente peste zi, putem să ne dedicăm cu rugăciune. Ne putem ruga împreună, dar ne putem ruga și separat. Cumva rugăciunea în familie înseamnă, sigur, întâi de toate că ne rugăm împreună, ar trebui să ne rugăm împreună, să avem momente de rugăciune împreună, toți membrii familiei. Poate că un zilnic, dar măcar din când în când, să fie asemenea momente care ne rugăm toți deodată, să ne rugăm la masă, înainte și după. Dar rugăciunea în familie înseamnă și să ne rugăm unii pentru alții, să ne susținem unii pe alții de rugăciune. Cartea de rugăciune avem pe rugăciunea soților, adică soții trebuie să se roage unii pentru alții. Rugăciunea părinților pentru copii, dar și rugăciunea copiilor pentru părinți și rugăciunea fraților, deci sunt diferite modele de rugăciune. Important este să simțim nevoia să ne susținem în rugăciune, să fim în comuniune. Câte vreme eu mă rog pentru cineva din toată inima, acolo nu mai poate să fie loc pentru ceartă, pentru dispute, pentru... Unde apare ceartă și tulburare? Înseamnă că rugăciunea pentru celălalt e slabă, e șurcă. Ceva a slăbit acolo. Este o rugăciune foarte frumoasă a Sfântului Socrone de la Estes pentru unire, pentru unitate. El a folosit-o pentru unitatea obștii călugărești care a creat acolo în anul. Dar ea poate fi folosită pentru orice fel de obștie, de familie și călugărească și în familie sau în comunitatea parodială, în orice situație poate să fie adaptată. Și zice Dumnezeu de acolo, Părintele Sfânt, deprinde-ne să ne rugăm unii pentru alții și să ne purtăm sacii în unii altora. Deci avem îndrăzneala de a ne smeri unii înaintea celorlalți, înțelegând că cel ce iubește mult, se și smerește mult. Auziți? Ce frumos! Cel ce iubește mult, se și smerește mult. Aici se vorbește rugăciunea în familie. Faptul că iubesc, iubesc soția, iubesc soțul, iubesc copiii, iubesc părinții, atunci simt în mod firesc nevoia și dorința de a mă ruga și de a susține și de a spori această legătură și comuniune de iubire. Așadar, să reținem cumva cele două perspective, rugăciunea în familie înseamnă a ne ruga împreună, să găsim momente de rugăciune în rugăciune. Poate că nu trebuie să fie foarte mult, mai ales dacă sunt diferite vârste într-o familie, copii, adolescenți, maturi. Nu toți avem aceeași măsură. așa cum și trebuie găsită o rugăciune care să nu obosească, să nu plictisească, ceva care să fie, să zic, suportabil pentru toți, pentru toate vârstele. Dar să fie. Ideal ar fi să fie zilnic, dar dacă nu poate să fie zilnic, pentru că și programul nu poate să fie încărcat cu coincide, atunci, măcar o dată sau de două ori pe săptămână să fie asemenea momente și, bineînțeles, când mâncăm împreună la masă, să nu lipsească rugăciunea înainte de noastră, rugăciunea după masă. Și închipuiți-vă cât de ușor se deprinde de către cei mici rugăciunea pentru o asemenea ambianță. Pentru că eu cred că cei mai mulți așa am învățat să ne rugăm, văzându-i pe părinții noștri, și noștri, văzându-i cum se roagă și faptul că ei și-au avut timp să se roage împreună cu noi. Și pentru noi așa am deprins. Atunci cred că la fel și noi trebuie să transmitem în același limbaj al familiei, să transmitem mai departe rugăciunea. Cumva ea se moștenește. Îmi amintesc un gest foarte frumos pe care îl făcea mama când venea de la biserică și noi, ca și copii, nu întotdeauna mergeam, nu ne goardea, nu întotdeauna când eram foarte mici. Dar atunci când venea acasă și la biserică a fost miluită cu ele, venea acasă și își atingea fruntea ei de frumina noastră, ca să ne transmită și nouă binecuvântarea de Dumnezeu pe care ea a primit-o la biserică, ea venea să ne rugă acasă. Este un gest concret care nu va uita în ziua de astăzi. Și îmi amintesc cum se ruga împreună cu mine, când era plin cu mine, împreună cu mine, toate aceste gesturi, mi le amintesc. Deci rugăciunea împreună și apoi rugăciunea unul pentru celălalt. Să ne rugăm soții unii pentru alții, să căutăm în carte de rugăciune rugăciunea soților, rugăciunea părinților pentru copii. Se spune în slujba comuniei, la un moment dat, că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor. Foarte contează rugăciunea și binecuvântarea părinților, chiar dacă nu vom vedea efectele imediat. S-ar putea, cu toată rugăciunea noastră, copiii noștri să aibă și momentele lor de rătăcire sau de strălinare, cum s-a întâmplat în parabola primului risipitor. Acolo a fost un tată care se mâna cu Dumnezeu în bunătatea și dragostea lui și totuși a avut doi copii care l-au supărat foarte tare, niciunul nu se mâna. Nici cel mare, care dădea o aparență de cumințenie, dar de fapt nu iubea, nu iubea nici pe tatăl său, nici pe fratele său. Și nici cel mic care l-a simțit nevoia să plece și să se distreze. Dar cu toate acestea, tatăl n-a încetat să se roagă și să sperie. Foarte, foarte într-o zi, copilul meu se va întoarce și s-a întors, deci se vede că rugăciunea lui a avut efect. Deci să nu ne descurajăm, dacă nu vedem efecte imediate, să nu renunțăm la rugăciune, să continuăm să ne rugăm împreună și în legere. Chiar dincolo de moarte, încă nu este totul pierdut, de fapt să biserica continuă să se roage și pentru cei adormiți. Tocmai pentru că știm că cei care au plecat din această lume n-au plecat în starea cea mai bună, și atunci noi continuăm să-i susținem cu rugăciunea, să-i ajutăm. Dar și ei, la rândul lor, dacă au plecat în această lume într-o stare bună și au sfințit viața, și ei, la rândul lor, continuă să se roage pentru noi. Și vedem aceasta la Vatele Sfinții. Că se roagă pentru noi și ne ajută și ne întărește și ne protejează. Ce vedeți? Cât de mult poate această rugăciune lucrătoare și nu trebuie să ne descurajăm. Să le descurajăm chiar dacă nu vedem efecte imediate. Și pentru părinți și ei trebuie să se deprindă cu acest lucru, să se roage frații unii cu alții, să pur și simplu să simțim nevoia să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim. Evanghelia acestei duminici ne-a dat o pildă foarte frumoasă, foarte puternică, foarte sugestivă de ce înseamnă rugăciunea pentru celălalt. Au fost cei patru prieteni care l-au dus pe bolnav înaintea lui Iisus. Văzând credința lor, i-a zis, ți se iartă păcatele și apoi scoală-te și umblă. Vedeți că poate credința și rugăciunea pentru celălalt, dacă o avem, poate să schimbe planul lui Dumnezeu uneori, poate să nu renunțe din loc. Mai ca Domnul la Nunta din Cana Galilei. Era un moment foarte penibil. A fost muncă și mi s-a terminat timpul, mi s-a terminat Domnul la tăgața în ce rușine. Și mai ca Domnul i-a sesizat acest lucru și a zis lui Iisus, fiul meu, mai au bine. Și Domnul a zis, n-a venit încă ceasul meu. Și totuși, Maica Domnului, așa bine pe ei, a scârnit și le-a zis ucenicilor să faceți ceea ce v-a spus. Și, în adevăr, Mântuitorul a cedat acestor stăruințe ale Maicii sale și a preschimbat apa vin și a spălat rușinea acelui familie. Deci și-a început minunile mai repede decât și-a propus, din pricina rugăciunii stăruitoare a Maicii sale. Deci, ce putere are rugăciunea de mijlocire? Sigur, vor fi și momente care, spuneam și mai devreme, nu vom vedea rezultat imediat. Uneori Dumnezeu răspunde foarte grafic la rugăciune. Poate chiar înainte de a rosti. Îți spune foarte frumos într-o rugăciune de la Rosale. Cel ce primești cererile mai înainte de cerere. Deja Dumnezeu cunoaște gândul și te impresionează de când nici n-ai apucat să zici. Și deja Dumnezeu ți-a primit cerința. Dar alte ori întârzie și posibil să nu primim niciodată răspuns la anumite rugăciuni. Fie pentru că nu este momentul potrivit, fie pentru că nu este de folos, nu trebuie să ne descurajăm. A ruga pe Dumnezeu nu înseamnă și obligat. Să nu avem această senzație că rugăciunea este o obligație a lui Dumnezeu. E doar rugăminte, doar eu te rog, eu mi-aș dori acest lucru, dar tu știi cum este mai bine și Mântuitorul s-a rugat așa, în Ghețiman. Zis, Părinte, vei cu putință, treacă paharul de la mine. Dar nu voi să fie. Și voia ta, când te-a fost, să dea pe cruce, iarăși un strigăt de disperare, care de fapt este strigătul tuturor disperaților din această lume. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce te-ai părăsit. Și n-a primit niciun răspuns la acest strigăt. Dar, cu toate că n-a primit niciun răspuns, își abandonează sufletul în mâinile Tatălui. Își dă sufletul, spune Părinte, în mâinile Tale. Vedeți? Chiar dacă nu primim răspuns de la Dumnezeu, nu trebuie să ne deznădăjduim de El. Nu trebuie să înțelegem aceasta că El ne disprețuiește sau nu-i pasă de nici de cum. Pentru că la strigătul lui Hristos totuși a venit un răspuns, dar un pic mai târziu răspunsul lui Dumnezeu a fost de fapt învierea. Învierea lui Hristos a treia zi a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru toți oamenii deșnădăjduiți de pe fața acestui pământ. Dumnezeu nu ne-a părăsit. Dumnezeu este cu noi și va fi cu noi și vrea să fie cu noi pentru veșnicie. Trebuie ca și noi să ne dorim acest lucru. Să ne dorim și noi să fim cu El, dar să ne dorim din toată inima. Să prețuim mai mult decât orice a fi cu El. psalmistul zice undeva cuvântul acesta, partea mea ești tu în pământul cerului. Adică nu am ceva mai prețios pe fața pământului decât pe tine, Doamne. Sau în Evanghelie zice Mântuitorul că împărăția lui Dumnezeu s-a asemănat cu cineva care a găsit o pomoară de Pământ și pentru ca să-și o agonisească, vinde tot ce are. Așa. Dacă omul îl cunoaște pe Dumnezeu și simte ce înseamnă legătura cu El, atunci pentru a păstra această legătură în inimă pentru veșnicie, este dispus să renunțe la tot. La, chiar și la însăși viața sa biologică, să zic, sau aici pe Domnul. Își dă seama că dacă la fierbe de Dumnezeu și ar rămâne doar cu cele ale pământului, de fapt nu are nimic. Într-o zi oricum de papire de repoare. Deci cel mai prețios lucru pe care îl putem avea este legătura vie cu Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu necunoscut. Așa, o idee, o energie despre care nu știu nimic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu revelat, un Dumnezeu care s-a făcut cunoscut. Așa, treptat, în vechiul legământ, au fost anumite revelații. Cea mai importantă a fost cea făcută lui Moise, când i-a descoperit numele. Eu sunt cel ce sunt, adică Dumnezeu este singurul care este cu adevărat, este prin sine însuși necauzat de mine. Și apoi, deplina descoperirea lui Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Dumnezeu nu este o singurătate absolută, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal, un Dumnezeu tripersonal, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deci iată o comuniune desăvârșită de iubire. Care suntem chemați și de oameni. Dumnezeu a răit omului. Dumnezeu i-a descoperit omului cele ce le dorește pentru el și de la el. Toate acestea le găsim în Sfânta Scriptură, în Sfânta Evanghelie și în învățătura Bisericii. Deci noi nu ne raportăm la un Dumnezeu necunoscut, ci la un Dumnezeu cunoscut. Pe care știm cum îl cheamă. Și iar pentru noi, cel mai dulce Duh al lui Dumnezeu este Iisus. Iisus Hristos. Doar Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi și în cațele pe care astăzi vă spunem Dumnezeu, Dumnezeu, neîncetat, chemați acest Duh. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-te pe mine, Păcătosul Său, miluiește-te pe noi și lumea ta. Se spune în Faptele Apostolilor că nu s-a dat sub soare un alt nume în care să ne putem mântui decât în numele lui Iisus Hristos. Ale Iisus Hristos, în cer și pe pământ împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și cu veșnicii vecilor vecilor. Amin.
Acum, partea a doua, sigur, vă îndemn să intrăm în dialogul de ascultitul, venind cu întrebările părților voastre, cu frământările, avem să puteți, dacă vreți să întrebați direct, dacă vreți să puteți, să vă spun cu Ciprian și cu plan să aducă niște hârtii și fixuri, dacă vreți ceva să pună întrebările scris. Și vă rog să aveți întrebările. Bine, în prima parte să fie întrebări legate cu temele rugăciune și în a doua parte, să zicem, la fel pot să fie și întrebări legate de viața, viața noastră creștină, viața noastră duhovnicească. Dar știți de așa, îndrăznesc eu să vă rog să dezvoltați un pic legat de rugăciunea în familie. Ne-ați spus că e de mare folos să ne rugăm toți împreună. avem copii de vârste diferite. Avem copii mai mici, avem de adolescenți, adolescenți. Credeți că ar fi bine să ne rugăm unii și pe într-un moment, poate să un alt moment, sau toți împreună și apoi, nu știu.
Da, eu m-am sugerat asta, fiind vorba de diferite vârste, atunci e de dorit să nu fie o rugăciune foarte lungă, ceva mai scurt, eu știu, sau rugăciunile începătoare și aceea o rugăciune de mulțumire sau ceva de carte de rugăciune, dar nu foarte lung. Și sigur, pot să fie, într-adevăr, dacă e vorba de copilași micuți, pot fi și momente cu rugăciuni speciale, așa, de copilărești pentru cei foarte mici. Poate să fie și asta. Dar cumva trebuie să ținem cont de capacitatea lor de a răbda sau de a asimila, înțelege. Deși copiii mici nu înțeleg, dar se întâmplă să simtă Duhul rugăciunii. Pot să fie împăluiți și pot să aibă uneori reacții minunate, simți că sunt insuflări ale Duhului Sfânt din gura copiilor mici, poți să auzi cuvinte prorocești pentru că Dumnezeu vorbește prin gura lor. Se și spune, auzim aceasta la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, la copiii din gura pruncilor și a celor ce sunt, ți-ai săvârșit altul, sau le zice mai mare de iudeilor, dacă aceștia nu vor striga, vor striga pietrele. Copiii pot să simtă, chiar dacă nu înțeleg. Și chiar copilul din gândul cele mame poate să simtă rugăciune, să simtă prezența Harului și să reacționeze în chip plăcut. Întâlnirea dintre Maica Domnului, fiind însărcinată cu pruncul Iisus, și verișoara ei Elisabeta, fiind însărcinată cu Sfântul Ioan Botezătorul. Și când s-au întâlnit, zice Elisabeta, la auzul salutului tău, a tresătat pruncul de bucurie pentru ce nu ne-au auzit. Deci copilul îndurit de cele mai și sale, a tresătat de bucurie când a auzit glasul Sfintei Fecioare Maria și, bineînțeles, a simțit prezența lui Hristos îndurit de cele mai și sale. Deci copiii pot să simtă și aici, cred că e de dorit să subliniem și această importanță de a ne ruga și pentru copiii din pântece, foarte mult contează pentru viitorul copil starea în care se află mama în timpul sarcinii. Să fie o stare de liniște, de pace, de rugăciune. Dacă ea își va face timp să se roage în timpul sarcinii, atunci acel copil va primi Duhul rugăciunii din pântece de Maicii sale. După ce se va naște, vom constata că el cu ușurință intră în Duhul rugăciunii și nu trebuie să face corpul cu el pentru a-l învăța să se roage sau să stea liniștit la biserică, pentru că el este satisfăcut de tot ceea ce se întâmplă în biserică, atras, uimit, observați că sunt copii care stau în biserică așa ca și îngerii și cu fața senină. Pentru că ceva din Duhul lui Dumnezeu a pătruns în ei încă din pântece de mame. Și mult contează. Chiar dacă ei nu înțeleg, dar pot să simtă și să primească Harul lui Dumnezeu încă din această etapă.
Se întâmplă copiii și lor deja și adolescenții se mai vrea să se roage. Ce să fie chema asta de pe cine, familie și să refuze.
Da, vine un moment când s-ar putea, în diferite pricini, să simtă poate repulsie față de tot ce înseamnă rugăciune și ce comunicește. Sigur, câte vreme în copiii mei este împreună cu noi și depinde de noi și părinți, nu putem să-i lăsăm cu totul în voia lor. Anumite lucruri tot trebuie să le impunem. Anumit program, anumită educație nu se poate face fără bunică, o strânge, dacă îl lași un copil doar în voia lui, nu-i sigur că o să iasă. Ce facă de acolo? Deci, e necesară și un pic de constrângere și ei trebuie să asume acest lucru. E la valabil și acasă și la școală, trebuie să se asume un program, o disciplină. Nu se poate altfel. Dar, poate că nu, trebuie un pic să ținem cont de vârsta aceasta dificilă din care și noi am trecut, posibil că și noi am avut momentele noastre mai dificile și trebuie să ne amintim de ele. Și atunci, cumva să fim înțelegători, nici să vină să mântu totul în voia lor, dar nici să nu le impune mai mult decât ar putea ei să ducă, să ne dea Dumnezeu cumva discernământ, să nu încălcăm prea tare așa încât să strânim reacții violente de respingere și să ajungă să nu mai vrea niciodată să rugă de Dumnezeu sau de biserică. Pot fi și situații de felul acesta dacă se impune așa cu vehemență ceva din partea părinților pe linia aceasta s-ar putea da să nu mai suporte și avea și acolo să scape. Trebuie să ținem cont și de faptul că ei sunt victime ale culturi anti-credință, anti-rugăciune care cresc, care se formează. Tot ceea ce gustă ei în afara bisericii, în afara familiei, nu este în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul rugăciunii și se întâmplă să fie aparat de acest lucru lumesc. Dar noi trebuie să păstrăm încrederea. Deci de aia își fac referință la Tatăl din parabola fiului risipitor. A vrut să plece de acasă, l-a lăsat să plece și a așteptat răbdare că poate într-o zi se va întoarce. Există acest risc. Dar noi să nu vedem de juim și, repet, să ne dea Dumnezeu înțelepciune și discernământ așa încât să nu îi încărcăm prea tare. Iar dacă totuși, cu toate eforturile și cu toată dragostea noastră, ei se vor rupe sau nu vor mai vrea să vină la biserică, să nu desăvârșim. Undeva, cândva, posibil să se facă. La fel ca și fiul risipitor. Când a ajuns alăturea cu porcii, s-a trezit și a zis, am în casa tatălui meu și slujile trezit mai bine decât mine, mă voi întoarce. Și unii, până nu ajung în acel moment dificil, nu? Înțeleg, nu pot să primească nimic, orice le-ai spune, orice ai face, nu poți să-i convingi nimic. Este o mare cale, această libertate pe care Dumnezeu l-a înzestrat pe om și iată că și Dumnezeu cumva rămâne neputincios în inimile în fața acestei libertăți.
Atunci când ne rugăm. Și simplu să conștientizăm că
că Dumnezeu este viu, că ne aude, că ne vede, dar nu trebuie să-L imaginăm în niciun fel. Cumva să evită orice fel de întâlnire.
În această seară la vigilie, că pentru rugăciunea curată, trebuie să ne coborăm mintea în inimă și să ne rugăm din inimă. Fizic nu-i departe distanța asta, dar se fac multe obstacole, adică mintea se cam oprește, ne ajunge foarte ușor la inimă și cum putem noi să ne pregătim înainte de rugăciune, din ce ne rugăm?
Da, într-adevăr, conexiunea aceasta dintre minte și inimă nu se realizează întotdeauna cu ușurință. În general, anumite stări, vedeți, de bucurie sau de durere pot să realizeze instant această conexiune dintre minte și inimă. Când ești foarte bucuros, simți bucuria și în inimă și atunci, dacă te rogi și mulțumești lui Dumnezeu pentru bucuria respectivă, o faci din toată inima. Dar și dacă te doare, dacă te doare faptul că ai păcătuit sau s-a întâmplat ceva, o nenorocire, atunci mintea instant se unește cu inima și rugăciunea va fi din toată inima cu noară pere. Când l-am văzut acum în Evanghelie, mergând pe apă și a simțit că se scunde și a cuprins frica morții și a pierzat din toată inima, a strigat, Doamne, scapă-mă. Știți? Conexiunea aceasta dintre minte și inimă se realizează instant cu un asemenea stări de bucurie sau de durere. Dar dacă nu, atunci e posibil să fie o despărțitură foarte mare. Mintea, prin urmă, să fie foarte împrăștiată, înfărâmițată, foarte greu se adună la rugăciune. Și de aceea, majoritatea rugătorilor recomandă rugăciunile mai scurte și această numită rugăciune a lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuiește, sau și mai scurt, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuiește, sau Iisuse Mântuiește, sau Doamne Mântuiește, cât mai puține cuvinte, dar care cumva să adune mintea și de la lui putință, ea să ajungă și în inimă. E de dorit cel puțin atunci când ne rugăm atenția minții cumva, trebuie să fie îndreptată spre zona aceasta a inimii, să nu privim în afară. Noi cumva am fost obișnuiți să ne rugăm privind în exterior, cumva ca și pe cuvânt că Dumnezeu îl găsim în afară, ne rugăm la cer sau cine știe. Și totuși, nu, noi trebuie să căutăm pe Dumnezeu în inimă, mai ales că noi, ca și creștini, din clipa copilului, îl avem pe Dumnezeu în inimă. Și mai ales dacă deși împărtășim frecvent cu trupul și sângele Domnului, această legătură este tot mai întărită în inimă. Și atunci când ne rugăm, noi acolo trebuie să rugăm pe Dumnezeu în inimă, nu în afară. Și atunci e de dorit când te rogi să nu te uiți în afară, să eviți orice fel de imaginație și cumva atenția minții să privească spre inimă, acolo cumva să cauți, să-ți găsești inima, să o simți. Și e posibil să întâlnim această priveliște extrem de neplăcută, că nu ne simțim inima. O căutăm și nu o găsim. E ca o iasă, e uscată. Cum zice psalmistul în psalmul 142, am ajuns ca un pământ fără apă. Ca un pământ înseroșat. Așa poate să fie și inima uneori. Și atunci, pur și simplu, trebuie să facem răbdare, să aștepți. Noi trebuie să ne rugăm cum putem. Și încet, încet, Dumnezeu va deschide dragul noastră și dorința noastră va face El această legătură, această conexiune. Noi să avem dorința și strădania și posibil că anumite încercări și dureri le îngăduie viața noastră tocmai din această pricină. Ca să ne descoperim inima, să ne simțim inima și așa cu durere să ne rugăm și să conștientizăm că în afară de Dumnezeu Dumnezeu, de fapt, noi nu avem nicio valoare. Părinte, că e și ne ducem la Iubire.
Preasfinția voastră, de exemplu, rugăciunea de dimineață sau rugăciunea de seară, o putem înlocui pe mine, dar nu vedem că nu este atent, nu ne putem concentra la rugăciune. Putem să spunem doar rugăciunea lui Iisus, fără să mai...
Având cumva o experiență totuși a rugăciunii, ne rugăm de o viață, fiecare în vârsta lui, dar ne rugăm de ani de zile și citim rugăciunile din ceasul sau din carte de rugăciune. Posibil că această obișnuință să fie uneori neplăcută și simți nevoia să mai schimbi, poate, să înlocuiești cu altceva, nu cred că este greșit. Dar cumva trebuie să-ți cauți rugăciunea care ți se potrivește cel mai bine. Și vedeți, unii gustă psalmi, alții gustă acatistele, alții aceste rugăciuni din cartea de rugăciuni. Cumva fiecare trebuie să-și găsească, ca și la mâncare. Nu întotdeauna ne place orice fel de mâncare, sau într-o anumită perioadă ne place un fel de mâncare, alt fel de mâncare, cumva organismul reacționează. Într-o anumită perioadă poți să mănânci ceapă, mânânci și bine și usturoi, dar după aceea nu-ți mai bine. Și cumva organismul reacționează negativ, respinge. Posibil și la diferite forme de rugăciune să simțim anumite reacții de potrivire. Atunci, cumva, trebuie să ne găsim rugăciunea care nu se potrivește cel mai bine. Important este să nu renunțăm totuși la rugăciune. Să ne rugăm, dacă nu putem citi, pur și simplu să-i mărturisim Domnului dorința de a ruga. Vor fi momente în care nu foarte greu ne vine să ne rugăm. E o potrivire lăuntrică la rugăciune. Dar atunci, pur și simplu, să te pui în genunchi, să zici, Doamne, nu te scârbi de mine, uite, nu știu ce cu mine. Aș vrea să mă rog, dar nu-mi vine să mă rog, nu știu ce am. Cumva să te spovedești în momentul acela lui Dumnezeu și să-i spui exact ceea ce trăiești în momentul acela și veți vedea cum acea spovedare va deveni o rugăciune vie, o rugăciune fierbinte, pentru că, de fapt, îi spui lui Dumnezeu exact ceea ce trăiești. Și nu pentru că n-am știut Dumnezeu, dar cumva avem nevoie, noi avem nevoie de această relaționare cu Dumnezeu, de a-i mărturisi, de a verbaliza ceea ce trăim, ceea ce simțim.
Și încă ceva. La fel, în momentul în care noi simțim că nu ne putem ruga cu mintea, cu inima, metanina, rugăciunea cu corpul, ne poate ajuta cumva să ne aducă starea aia, atenția la rugăciune?
Cred că da. În dimensiunile și metanele, aceste gesturi fizice pot să predispună la rugăciune, da. Pentru că dacă rugăm doar la rugăciunea minții, mintea noastră este foarte încărcată de informații și de senzații, de imagini, foarte greu de atunci. Dar dacă implicăm toată ființa noastră, facem metane și închinăciuni și spunem rugăciuni scurte, rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea Vamă și Dumnezeu de Fii, milostiv din Hristosului, se îmbunătățește cumva starea și altfel te rogi dacă implici toată ființa.
Poate completarea ceea ce întrebă la Mărătăță. E de folos să ne ținem de o oră de rugăciune, de exemplu, să știm că rugăciunea dimineață trebuie să fie în oră, de exemplu, la 7 pentru mine și atunci.
Sau nu mai
trebuie să
fie. Este ideal să putem respecta un program de rugăciune. În general, toți acum în viața noastră obișnuită, suntem nevoiți să respectăm programul. Dacă avem servici, trebuie să mergem la ora exactă, să părăsim la ora exactă, să ajungem la autobuz, la programare, undeva totul este de ore. Și atunci, e de dorit să introducem noi în programul nostru și ora de rugăciune ne va face bine dacă vom reuși să respectăm un asemenea program. Sigur, atunci, noi nu suntem roboței și uneori s-ar putea să ne fie modificări, schimbări și veți observa Când este vorba de rugăciune, cu ușurință amânări, cu ușurință schimbări, se poate și mai încolo, se poate și altă, dar dacă e vorba de altceva, nu va mai fi la fel de ușor. O să ținem cu strictețe programul, dar când e vorba de rugăciune, parcă nu mai avem aceeași strictețe și aceeași seriozitate. Și aceasta trădează că, de fapt, noi nu, încă nu punem preț pe relația cu Dumnezeu. Când pui preț pe relația cu Dumnezeu, atunci se inversează prioritățile. Lejeritatea pe care o ai înainte în ceea ce privește rugăciunea, o vei avea în ceea ce privește lucrurile lumești. Și în cele publicești vei fi extrem de serios și de riguros. Da? Acum fiecare la locul lui și la măsura lui, nu este rău să putem respecta un program și o oră de rugăciune.
Părinte, cum să împărțim rugăciunea cu muncă? Lucrăm de multe ori, ajungem acasă seara, obosiți și nu mai avem nicio stare de rugăciune.
Da, înțeleg. Dar totuși să fie măcar ceva scurt. Câteva cuvinăciuni, un Tatăl nostru spus din toată inima, îmi mulțumesc, Doamne, pentru ziua care a trecut, iartă-mă, fieți milă de mine, cumva, ceva trebuie să fie. Cu toată oboseala, trebuie să fie un moment de rugăciune și seara și dimineața când ne trezim, primul lucru să fie după ce ne-am făcut toaleta de dimineață, un pic de rugăciune, 50 minute și apoi ceva. Și munca împlinită cu rugăciune, mergând pe drum, la volan, când să ajungi la servici, poți să zici sau să asculti rugăciuni înregistrate, poți să te rogi cu cuvinte de cal. În timp ce lucrezi, depinde de munca fiecăruia, sunt și munci care nu solicită intelectul. Și foarte ușor poți să le petești rugăciunea. În timp ce muncești, poți să te rogi, să fii și rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristos, să fii Dumnezeu, ești-mă. Dacă ești singur, nu ai pe nimeni în preajmă, poți să o zici chiar și cu buzele. Va fi mai ușor de păstrat. Ca să o auzi, pur și simplu, să o rostești. Dar dacă ai colegi de muncă și așa, poți să distragi atenția celălalt, atunci nu o rostești cu buzele, o zici doar în minte și în inimă, așa încât nu poate să vadă și să știe nimeni decât Dumnezeu, tu te rogi. Dar aceasta poate să fie o regulă de aur pentru noi toți, să îndeplim munca cu rugăciunea, oriunde ne-am aflat, oricând ne putem ruga. Și în avion, și în aeroport, și când este mai ales un timp de așteptare, decât să lăsăm mintea să zburde aiurea sau să încălzim telefonul, uitându-ne la toate prostiile, mai bine, poate chiar pe telefon să citim țara sau rugăciune, sau să citim un cuvânt orice, ne putem folosi de tehnologie și pentru cele bune, adică să fie până la urmă spre folosul nostru.
Când un părinte merge la biserică și se roagă, și celălalt părinte nu merge la biserică, ce se întâmplă cu copilul?
S-ar putea să fie pentru el o smintială cumva, sau pur și simplu, el a fost pus în situația de a alege două tipologii. Fie va fi atras de tipologia părintelui care merge la biserică, fie acelui care nu merge. Și este destul de greu. Vă mărturisesc că eu am avut această experiență în casă. Tatăl meu nu mergea la biserică. Dumnezeu să vă chinească. Și eu aveam el pe lângă ea se ruga și așa. Dar ca de mic, cumva, educația în acest sens, de mergea la biserică. Și nu mergea la biserică. Dar eu am fost atras totuși de varianta mamei care mergea și care se ruga, dar nu în mod forțat, în mod întâmpla, nu știu că așa s-a întâmplat. Dar se poate copilul să fie cumva acas, ori într-o parte, ori în alta, și poate să fie dificil. Acum, cel puțin Tatăl meu, Dumnezeu să odihnească, era justit, nu se copilea. El nu mergea la biserică, dar nu ne vrea să mergea la biserică, nu ne certa, nu rugă, ne vedea rugând, din copil. Dar sunt și soți care se pulcură când văd pe celălalt rugând, cum se s-au mergând la biserică și acolo, de adevăr, poate să fie foarte dificil și se lasă tensiunea și trebuie găsit așa o cale de conviețuire pașnică, dacă se poate, dacă se poate. Să nu evităm totuși, dacă știm că nu-i place și îi deranjează, încercăm să evităm, să nu ne rugăm în prezența celui care îi place rugăciunea, să nu. Dar se poate ajunge și la divorț din această cauză. Și totuși, prioritatea trebuie să devenim acum. Încerci, Sfântul Pavel zice că soțul necredincios, soțul credincios nu trebuie să părăsească pe cel necredincios, ci să încerce să facă eforturi, să rămână împreună cu el în speranță că se va converti undeva pe fapt. Dar nu este sigur. Și uneori pot fi situații extrem de violente, de dure din această cauză și se poate ajunge chiar la divorț. Dar aici fiecare trebuie să-și găsească varianta care se potrivește, care este în el, să se sfătuiască cu duhovnicul, să se poată ca Domnul să lumineze și să dea înțelepciune și putere să meargă pe o cale mântuitoare.
O altă întrebare, cred că ați răspuns la rugăciunea acasă, că putem șezut.
Nu este. Te poți ruga în orice poziție, oriunde fi. Sigur, dacă vrei să-ți faci rugăciunea de seară sau de dimineață, cumva, să dedici un timp exclusiv rugăciunea, atunci este de dorit să stai în picioare sau în genunchi în fața icoanei, să prinzi lumânare, să prinzi candela, să prinzi un bob de cămâie, să te îmbraci de ce? Pentru că este un timp acordat exclusiv lui Dumnezeu și rugăciunii. Dar, altfel, după ce te-ai ridicat de acolo, poți să contribui rugăciunea, poți să te rogi în timp ce mănânci, poți să te rogi în timp ce faci duș, oriunde și oricând, în mintea și în inima ta, legătura cu Dumnezeu trebuie să fie, de fapt, neîntreruptă. Idealul acesta este, zice și Mântuitorul și Apostolul, rugați-vă neîncetat. Deci, oriunde și oricând.
Pentru citirea Sfintei Scripturi, trebuie să la frecă pentru rugăciune, adică omul poate să plăjeze în față, citească Sfânta Scriptură sau totuși trebuie să aibă o poziție decentă, să stea în picioare sau în genunchi când citește Sfânta Scriptură.
Cum să zic? O poziție totuși de ce? Este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, nu este chiar o simplă lectură. Vedeți, noi Evanghelia după cinste o tratăm în biserică, că este icoana lui Hristos. Ne închinăm în fața ei când zicem la liturghie, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos. În acel moment, chipul lui Hristos este Evanghelia, de care o înalță trebuie să fie acolo. Și acolo este Cuvântul lui Dumnezeu, același cuvânt pe care îl avem și Biblia, pe care o avem acasă. Și vedeți, Evanghelia de Sfânta Masă este pusă acolo în centru, arde candela, face încălziere, deci cinstim Cuvântul lui Dumnezeu și la nivelul acesta exterior, să rugăm întotdeauna Sfânta Evanghelie pentru că ne-au deschide. La fel și acasă Biblia trebuie ținută la loc de cinste, când ne luăm să citim, să sărutăm înainte, să spunem poate rugăciune, rugăciunea Împăratului Ceresc sau o altă rugăciune cu cuvintele noastre ca Dumnezeu să ne lumineze, să ne deschidă mintea și inima ca să putem primi Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem și mai ales să ne dea putere să-L primim. Deci, se cere totuși o bună viață atunci când ne apropiem de cele sfinte.
Cu mir ne putem da pe mai multe părți ale corpului și de câte ori pe sine.
Sigur, dacă este vorba de boală, de un loc, o rană, eu știu, ceva mădular care s-a operat, poți să ungi cu un delem sfințit de la Sfântul Masul, dar prin alte rugăciuni de biserici, se poate, ca și cu o fie, de un și de trei ori pe zi, la fel de putea și cu un delem sfințit, dacă e vorba de o rană, să ungi de mai multe ori pe zi, nu cred că este greșit. Altfel, așa ca și binecuvântare, ca și evlavie, este de dorit după ce ne-am făcut rugăciunea, de dimineață sau de seară sau în alt moment de rugăciune, dacă l-am avut, putere să ne chemuim pe frunte, pe mână. Nu, nu cred că este greșit, ci chiar este folositor, pentru că e un har pe care îl primim pe această carte.
Știm că tot ce se întâmplă în biserică este rugăciune. Dar în același timp auzim pe mulți spunând că eu nu merg la biserică pentru că eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Întrebarea este cum putem să ne rugăm rugăciunea bisericii, să fim pătruși, să fim tot mai prezenți în rugăciunea bisericii, dar tot ce se întâmplă în biserică.
Dar oare ce se întâmplă acasă, înțelege? Înțelegem noi cum funcționăm noi ca și persoane, ca și oameni. Înțelegem noi cum funcționează Universul acesta din cum răsare soarele, cum apune. Ne trezim în această biserică, nu înțelegem și totuși trăim fiecare zi. Dar când este și biserică, nu înțelegem. În mică măsură. Dar chiar dacă nu înțelegem, ne face bine. Noi nu înțelegem cum funcționează aparatul acesta digestiv. Înțelegem, nu înțelegem și totuși încă în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, pentru că știm că în care ne dă viață. La fel și biserică. Este vorba de o hrană. De o hrană pe care o privim. Hristosul se numește pâine a vieții, se numește apa vieții. Și noi venim aici ca să ne hrănim, să mâncăm și să vedem ce le va trebui Dumnezeu. Pentru că nu numai cu pâinea aceasta, cea de toate zilele, va trăi omul, ci și cu cele care vin de la Dumnezeu. Când Satana l-a istitit pe Mântuitorul și a zis în pustie, zi pierderilor să se facă pâine, Domnul i-a dat acest răspuns. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Omul are nevoie și de hrană duhovnicească, pentru că el este chipul lui Dumnezeu, de acel suflet. Înzestrat cu rațiune, libertate și simțire, nu suntem ca și dobitoace. Și deocotrivă, vedeți, avem nevoie și de hrana biologică, la fel ca și dobitoace, dar avem nevoie și de hrana spirituală, pe care nu o putem primi la departe decât la biserică. Și poate ca și copiii mici. Noi, în relație cu Dumnezeu, suntem mereu copii mici, bebeluși. Copilul mic nu mănâncă întotdeauna doar pentru că vrea el, mai și silit să mănânce, pentru că altfel se îmbolnăvește. Așa și în relație cu Dumnezeu. Poate că noi nu întotdeauna simțim, dar trebuie acum noi singuri să ne silim, pentru că știm că așa este bine, știm că ne este de folos. Și atunci noi înșine trebuie să ne silim înspre cele duhovnicești. Chiar dacă nu înțelegem tot ceea ce se întâmplă, niciodată nu cred că nu suntem la măsura de a înțelege tot ceea ce se întâmplă. Gândiți după rugăciune, Tatăl nostru, rostindu-i Tatăl de sute și de mii de ori am spus-o. O înțelege. Dacă am înțelege, viața pe Pământ ar fi rară. Dar nu înțelege. Nimic. Doar primele două cuvinte. Tatăl nostru. Dacă am înțelege aceste cuvinte, cine este Tatăl și cine este nostru, Tatăl, Dumnezeu cel atotputernic, Creatorul celor văzute și nevăzute, El este Tatăl nostru, al cui nostru, al tuturor oamenilor. Nu doar al meu. Nu zic Tatăl meu care ești în cerul, ci Tatăl nostru. Și vedeți, când zic nostru, e vorba de două suprafețe de fața Pământului, câți au fost și câți vor fi până la sfârșit. Rugând, include în rugăciunea voastră. Ne gândim la aceasta? Înțelegem aceasta? Că toți suntem fiii lui Dumnezeu? Că toți suntem frați? Realizăm? Dacă am realizat, repede, ar fi rar. Și am spus și spunem această rugăciune de sute și de mii de ori. Dar poate pentru o zi ceva, ceva se va lumina în mintea și în mintea noastră. Vom înțelege altfel, vom simți altfel, așa, puțin, de puțin, eu zic să nu renunțăm. Că nu avem ceva mai bun dacă renunțăm. Nu vom putea dormi cu ceva mai bun sau mai prețios. Acolo îți fac pe partea. Sau m-am avut impresia așa.
Ce?
În educația creștină a copiilor este suficient să ne vadă pe noi părinții, ca exemplu, sau să insistăm și pe lectura duhovnicească, istorioare, filme?
Cred că trebuie să îmbină. Esențial este pe pilda părinților, să vadă, să simtă Duhul rugăciunii, să îi învăluie, să crească într-o atmosferă de credință și de dragoste, de bunătate, care li se va imprima în mod natural. Dacă părinții vorbesc frumos, dacă părinții se iubesc, lucrul acesta se transmite și copiilor. Nu trebuie să îi educi să se poarte frumos, dacă ei văd și simt aceasta în casă. Da, sigur că uneori trebuie să ajutăm sau să dezvoltăm și cu asemenea lecturi sau povețe pe care le citim pot să fie un plus.
Cum este posibil ca doi soți care s-au urmat în biserică și și-au botezat copiii în aceeași credință să se potrivească ulterior de a practica mersul la biserică și chiar să ajungă la discuția prinse și amenințări pe copilul.
Nu știu cum este ființă. Acest lucru este o mare tare. De multe ori constat și eu această realitate numeroasă cu oameni care s-au iubit la un moment dat și a fost flagră până la cernic, până de mine, tăcine și nu este nimic. Și fac eforturi să se suporte sau să se tolereze. Cum se întâmplă aceasta? Nu știu să explic. Nu știu, nu putem explica cum s-a produs căderea lui Adam. El care a fost împreună cu Dumnezeu, rană, povățuit, direct de Dumnezeu și dintr-o dată la natura asta. Cum s-a întâmplat aceasta? Explica cum s-a întâmplat căderea îngerilor, care au fost acolo mai sus de o îngreașmă lui Dumnezeu și totuși o parte dintre ei au luat o razmă și ei sunt ceea ce numim diavoli sau demoni și se potrivesc lui Dumnezeu. Personal nu am explicație pentru asta. Nu știu cum se întâmplă, știu ce se întâmplă. Teoretic știm că este cumva o manifestare a libertății cumva omul și lui au posibilitatea să spună da sau nu, să facă alegeri și la un moment dat se pot naște asemenea gânduri de potrivire, dar de unde și cum persoana cum pot să explic acest lucru, cum se întâmplă și de ce se întâmplă. Dar de luat aminte este că totuși se poate și reveni. Da, există păcat, există cădere, dar există și pocăință și întoarce. Și nu e mai mult la ce să trebuie să căutăm. Faptul că totuși, chiar dacă am avut momente sau avem momente de tulburare sau de rădăcire, totuși putem să ne smerim, putem să ne cerem iertare, putem să punem începul bun, putem să luăm de la cap. Dar o rețetă anume pentru toți, probabil nu trebuie să facă că nu fiecare. Deci sunt situații în care lucrurile se reversează și vine iarăși pace, sunt și situații unde nu se mai poate ajunge la înțelegere și în cele din urmă se ajunge la situație de proporție. Dacă există iar, dacă se vorbește despre un iad veșnic, înseamnă că sunt și oameni care ajung într-o asemenea stare, nu mai pot fi recuperați. Orice ai face, orice ai spune, nimic nu se mai apropie de inima lor, nimic nu mai pot fi acolo. E un întuneric în care nu mai cred. Dar se referează Dumnezeu pentru toți de o asemenea stare.
De ce credeți că o persoană nu se poate vedea fizic, nu poate pronunța cuvintele? Credeți că este din pricina păcatelor? Dumnezeu nu lasă sau Satana?
Posibil să fie ceva de la celălalt, dacă e o formă de demonizare acolo. Posibil să fie, dar de la celălalt împotrivită aceasta nu suportă pronunțarea lui Dumnezeu. Iisus. Și, în general, sfatele care sunt stăpânite de lucruri, că le vedeți că reacționează foarte urât în prezența harului, sfințenii, când se apropie de biserică, de cele sfinte, de icoane, de sfinte frumoase, a foarte urât, cum a fost și situația Mântuitorului, când s-a apropiat de ținuturi ierchesenilor și erau acolo doi oameni demonizați, când ajuns acolo, ei au început să urte. Să facă urât ce are cu noi, mai bine să ne chinuim mai multe vreme. Și, de fapt, diavolul vorbea prin gura omului respectiv. În stările acestea de demonizare, diavolul pune stăpânire pe simțurile omului. Și el nu mai este cumva responsabil de ce zice și ce face. Dar pot fi și alte motive și alte, nu neapărat cu formă de demonizare, cine știe, lipsă așa de obișnuință sau o teamă față de lucrurile sfinte, o reținere, greu de explicat. Posibil că ar fi mai ușor dacă ar putea să vorbești cu cineva, ar putea să-ți mai ușor seama despre ce este vorba. Dar dacă totuși se poate ruga o inimă și nu ne poate să zică lucrurile, cel mai rău. Să se face cu mintea și cu inima. Și până la urmă va ieși și pe buze ceva.
Pentru credincioșii care sunt prezenți la Sfânta Liturghie, vedeți că de foarte multe ori ni se întâmplă la fel ca în rugăciune acasă, adică avem situații când noi nu mai suntem atenți la liturghie, poate că suntem obișnuiți cu cântările, le cântăm așa, vin de la sine, creștem pe de rost și nu mai putem să ne păstrăm atenția. Cum poate credinciosul din biserică care participă la liturghie să aibă stări de trezire și cum poate credinciosul de la strană, pentru că acolo e mai diferit?
Important este că o să conștientizăm acest pericol al obișnuinței, al timpii, să fim conștient de el, de toți de Paște și pe noi preoții și pe dumneavoastră. Dar să fim atenți când va să venim de acasă cu dorința aceasta de a fi cât mai atenți, sigur că nu vom reuși 100%, dar măcar să avem preocuparea aceasta și, mă rog, credincioșii care nu sunt implicați în cântare și doar ascultă, ei se pot folosi de rugăciunea lui Iisus pe fondul slujbei ca să-și păstreze mintea adunată, să nu o lase să răzburde. Dar puteți folosi aceste metanii de mână pe care vă duc că mulți le aveți. Ele, de fapt, sunt un instrument de rugăciune, nu sunt doar o podoabă. Nu e vorba doar de o brățară pe care o putem la mână, ci e un instrument pentru rugăciune. La fiecare bobiță putem spune rugăciunea lui Iisus, Fapte, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-o pentru rugăciunea. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-o pentru rugăciunea. Și, sigur, fiind în biserică, vom face aceasta doar cu mintea și cu inima și vom putea să avem și ambianța a ceea ce se cântă și se rostește, dar cumva mintea noastră va fi adunată pe chemarea numelui lui Iisus, important iarăși de știut, de reținut, că ele se folosesc întotdeauna cu mâna stângă. Se poartă pe mâna stângă și se folosesc cu mâna stângă, pentru că e vorba de această legătură dintre minte și inimă de care vă vorbeam la început. Și cumva mintea trebuie să fie îndreptată spre zona inimii și faptul că folosim cu mâna stângă, care este tot pe partea inimii, are și din aceasta o însemnătate.
Închinăciunile din cursite liturghii sunt de folos sau astea fac parte din rugăciunea noastră, din cămara noastră de acasă?
Sigur, la simple slujbe și mai ales când suntem mai mulți adunați, noi, sigur, facem semnul Sfintei Cruci foarte des, ține de cultura ortodoxă, noi foarte des ne facem semnul Sfintei Cruci, când e un moment mai special sau o rugăciune cu care am rezonat, s-a încheiat o frază, ca și cum ne punem punctul la frază, ți-ai făcut Sfânta Cruce. Așa este cultura noastră ortodoxă. Când e nu de puțină în biserică și poate să fie distanță mai mare, noi putem să facem gesturi mai largi, chiar în fine și până jos, pentru că nu deranjăm pe nimeni. Dar dacă suntem mai mulți unul lângă celălalt, atunci vom face gesturi cât mai simple, așa încât să nu deranjăm și să nu atragem atenția. Da, e de luat aminte să nu deranjăm în timp ce ne rugăm.
La stradă sunt de folos cumva chinăciunile, pentru că la stradă este nevoie de și o atenție.
Același lucru. Adică unde se poate, când se poate, dacă unul citește și ceilalți pot să facă un pic de pauză, ei pot să facă, dar cel care citește cu siguranță sau când el nu va putea să facă gesturi foarte largi, ci doar așa se simte de cruci, discret și merge mai departe.
Dacă ați putea să ne spuneți, nu știu, câteva cauze principale care duc cel mai ușor și cel mai des pe om în preșurile din Dumnezeu și totuși care sunt cauzele când mintea noastră foarte ușor să se împrăște sau ce nu lasă să se adune în preșurile, care sunt cauzele care
cred că de toate este uitarea de Dumnezeu, faptul că uităm de Dumnezeu, faptul că uităm pe rostul nostru, uităm de unde venim și unde ne ducem. Și ne fixăm atenția minții spre lucrurile acestea lumești. Toată grija, toată preocupare este doar pentru bunăstarea noastră aici, pe pământ. Și vă amintiți cuvântul lui Hristos, unde este pomoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă ce prețuim noi mai mult este aici pe pământ, mâncare, băutura, sănătatea și toate lucrurile, atunci cu siguranță că noi uităm de Dumnezeu și de faptul că noi suntem chemați să fim veșnici împreună cu El și, bineînțeles, nu mai simt nevoia nici să te rogi, nici să faci nimic din cele duhovnicești, pentru că te îngrijești cum să faci bani, cum să faci una, cum să faci alta, cum ai alte griji. Dar dacă păstrezi în minte și în inimă cine ești și de unde ești, de unde vii și unde te duci, și că în afară de Dumnezeu n-ai niciun post și îți amintești mereu de toate acestea, atunci n-ai cum să nu te rogi. În mod spontan, tu simți nevoia să te rogi, pentru că realizezi că nu se poate altfel întreține această legătură cu Dumnezeu. Nu se poate altfel decât prin rugăciune și prin preocupare zilnică. Deci cred eu că aici este cumva. Uităm de Dumnezeu și uităm care este rațiunea noastră de a fi. Și vedeți că deși venim la biserică, cei mai mulți oameni nu merg mai departe. Chiar dacă se roagă și au o legătură cu Dumnezeu, dar interesul este tot pentru ce te pământești. Vă rog lui Dumnezeu să-mi dea sănătate, vă rog lui Dumnezeu să am succes la examen, vă rog lui Dumnezeu pentru una, pentru alta, pentru servicii. Deci interesul este doar pentru a profita de ajutorul lui Dumnezeu, dar nu ne interesează persoana lui Dumnezeu. Să-ți fie drag, cum zice psalmistul, zice, dorește și se sfârșește sufletul tău după curțile Domnului. Auziți ce stare? Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Am ales a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai drăguț decât a locui în locașul de păcătoșilor. Ce era inima? Deci nu doar din interes. Nici nu ne fac oamenii care te caută doar din interes. Și după aia ne întorc spatele. Disprețuiri, ne deranjează când cineva se poartă așa cu noi. Uite, l-am ajutat și acum nici mă fac în seara. Așa e și relația cu Dumnezeu. Nu e frumos doar să profităm de El și de ajutorul Lui și persoana Lui să ne intereseze. Ai organizat un eveniment, e ziua ta de naștere. Ai pregătit masă, ți-ai chemat prietenii, musafirii. Și cum stați că tu ești singur într-un colț și te bagă în medițeană? Toți vorbesc, se distrează, dar n-ar fi pentru a fi. E frumos, te simți cu siguranță că nu. Așa este și relația cu Dumnezeu. Noi nu trebuie să căutăm doar ajutorul Lui, ci trebuie să căutăm persoana, relația. Să ne fie drag să fim împreună cu El și aici și în veșnicie și atunci. N-ai cum să te rogi dacă realizezi acest lucru. Dacă nu, știi, nu știu, nu știu, poate greoi și apăsător și ai vrea să faci orice altceva, nu mă rugăciune.
Preasfinția voastră, astăzi la școala parohială am vorbit cu copii despre rugăciune și i-am întrebat că acum, în fiile noastre, pentru ce ar trebui să ne rugăm de cei mai mult. Și bineînțeles că ei mi-au spus că pentru cei din Ucraina. Dar, provocând de puțin așa, am văzut că copiii sunt foarte bine informați. Adică știau niște lucruri care, nu știu dacă le face bine, și dacă noi, ca și părinți, nu greșim aici, că îi lăsăm cumva să fie la zi cu știrile, cu ce se întâmplă în lumea pe lume, pentru că așa mă gândesc, noi, în loc să ne punem mai mult de rugăciune, mai mult ne lucrăm și apare mai mult frica în noi de ceea ce se întâmplă. Cum ar trebui să ne purtăm noi cu copiii, că știm că într-o parte a lumii este război, la noi este pace acum, să le vorbim totuși, nici să le ascundem că se întâmplă lucrul ăsta, dar nici cumva să îi lăsăm să vadă prea mult decât ei să știe foarte, foarte multe
lucruri. Cred că e doar de noi, atunci ar trebui să facem asta. Să vorbim mai puțin și deja puțin cu copii, n-ai cum să îi ocrotești, pentru că și ei văd, dar poate că am să reușești să le stopeze accesul la informație, dar la școală nu poți controla. Și ei află, vorbesc unii cu alții, nu pot fi ținuți într-o bulă de schimbă. În loc și ei trebuie să se confrunte cu realitatea. dumneavoastră aceasta este pe care o trăim, sigur. Acum aceasta este știrea cea mai zgomotoasă, războiul din Ucraina, dar pe fața Pământului, în același moment, sunt o mulțime de alte războaie și de conflicte și urciuni care se petrec zi de zi și crime și hoții și... Dar sunt unele, vedeți, care devin mai zgomotoase, mai insistente și ne atrag atenția. Noi trebuie să conștientizăm mereu că viața omului pe Pământ este totuși plină de dureri și de răni. Chiar dacă aici pe Pământ este aparentă pace, dar în realitate toți suntem răniți și suferinți. Dacă nu e vorba de răni trupești, sunt răni sufletești pe care le avem. Chiar la începutul postului s-a citit, a început să se citească la slujbă, la ceasul acestea, cartea prorocului Isaia. Și cred, printre primele lecturi a fost aceasta, că zice Dumnezeu către poporul său Israel, unde să mai lovesc? Zice, sunteți plin de rău și de rupe, nu mai am unde să dau. Dacă aveți cumva o Biblie la îndemână, aș putea să citesc fără să parafrazez, pentru că este foarte sugestivă imaginea. Toată umanitatea este o rană, fie fizică, fie spirituală, și o conștientizăm, mai trebuie să mai puțin, dar bine ar fi să o putem conștientiza, să fim realiști. Din creștentul întâlnit de picioarele, nu e niciun loc sănătos. Totul este mai lărgi, vânătări și răni pline de proi, necurățate, nemuiate, cu un delem și nelegate. Sionul a ajuns ca o colibă într-o vie, ca o covercă, o gospodărie, ca o cetate împresurată. Deci ce folosește mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? M-am săturat de armele de totul berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de taur, de miei și de țară. Când vedeam să le aduceți cine bine ceruse, nu mai călcați în curtea templului meu, nu mai aduceți daruri zadarnice. Tămâierile sunt descurcătoare, lunile noi, zilele de ovină și arunările de la sărbători, nu le mai pot suferi. Însă și prăzunirea voastră e de legie. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru mine o povară. Ajunge! Când ridicați mâinile voastre către mine, eu întorc ochii aluia. Și când înmulțiți rugăciunile voastre, nu mi-ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge. Spălați-vă, curățiți-vă, nu mai faceți rău înaintea ochilor mei. Încercați-vă! Învățați să faceți binele, căutați dreptate, arătați pe cel apăsat, faceți dreptate oricamului, apărați pe vărul. Veniți să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâțul, ca să pară voi albiște, vor fi ca purpura, ca lână, apă, le voi face. Auziți suferința lui Dumnezeu? Pentru noi toți, ce sfânt era îndreptată pe Israel de odinioară, dar e valabil și pentru noi și pentru întreaga umanitate. Aceasta este suferința lui Dumnezeu. Așa cum suferiți voi, vă și părinți, pentru copiii voștri care nu vă ascultă, aceeași suferință are și Tatăl nostru cel din cer pentru noi toți. Și toți suntem orani. Da? Nu conștientizăm de ajuns și lucrul acesta poate vine de ta, poate nici nu putem și nici nu-i bine, pentru că am cădea în deznădejdea, chiar a vedea realitatea așa cum este. Și nu ne arată Dumnezeu bunătatea Lui, nu ne descoperă, ne lasă să trăim așa cât putem și cum putem cumva. Tot El are grijă de noi și dă fiecăruia să înțeleagă și să cunoască cât se poate și cât se deschide fiecare și poate să poată fiecare.
Mulțumim, prezența voastră, dacă avem întrebări acolo.
Rugăciunile începătoare. Mai avem timp, 5-10 minute. Putem citi sau eu de exemplu citesc un capitol din Biblie. Începe de la început cu rugăciunile sau din capitolul?
Se poate citi din Biblie după ce... Cred că n-am înțeles să duci bine contextul.
Acasă. Citim, dar citim rugăciunile începătoare.
Așa.
Citim un acasă sau paraclis. Și ne mai dă timpul.
Nu e nevoie să repetați rugăciunile începătoare. După ce ați făcut rânduiala pe care ați făcut-o, după aceea, vă începeți să citiți așa. Faceți luarea minte, fără să vă grăbiți. Important e să să-l pătrunși de cuvânt și s-ar putea să fie și cuvinte pe care să nu le înțelegem, da? Acelea piele sunt din ieri și când ne întâlnim cu Părintele putem întreba sau poate că va veni un moment când Domnul ne va da să înțelegem ceea ce am citit. Dar nu trebuie neapărat să repetăm.